Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Kao začetnici analitičke filozofije obično se smatraju George Edward Moore, Bertrand Russell i Gottlieb Frege. Kao glavni cilj analize postavljeno je otkrivanje strukture misli, razjašnjavanje onoga što je nejasno, uspostavljanje transparentnog odnosa između jezika i stvarnosti, razlikovanje iskaza u odnosu na njihov smisao. U okviru ove filozofije razlikuju se filozofija logičkih iskaza i filozofija lingvističke analize. I na jedan i na drugi pravac značajno je uticao Ludwig Wittgenstein. Čini se da se savremena analitička filozofija sve više udaljava od opšte društvenih problema i da se usko specijalizuje za formalnu analizu, pre svega jezika. Međutim, možda takav razvoj događaja nije nužan. Postoji veza između metoda analitičke filozofije i njegovih osnovnih pretpostavki s jedne strane i dubokog humanizma sa druge strane. Savremena logika predstavlja interdisciplinarnu oblast, na kojoj zajedno rade matematičari, lingvisti, programeri, filozofi, ekonomisti. Da li je analitička filozofija apolitična? Da li su analitički filozofi samo usko specijalizovani stručnjaci koje društvena stvarnost ne interesuje više nego što je to slučaj sa drugim naučnicima? O tim problemima razgovaramo sa Vlastom Sikimić, studentom master studija logike na Univerzitetu u Amsterdamu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, poslužit će se sama.
Drago mi je, ipak je Gozba u pitanju. Vi ste završili studije u Beogradu na Filozofskom fakultetu. Sada ste na Univerzitetu u Amsterdamu. Moram da kažem slušalcima i da ste najmlađi gost u Gozbi. Da ne spominjemo koliko je to godina, ali najmlađi ste. Recite nam zašto ste odlučili da studije nastavite u inostranstvu?
Pa pre svega primarni motiv je bio moje mišljenje da svaki intelektualac treba da stekne i nekakvo iskustvo koje će biti internacionalno, s obzirom da se savremena nauka, pa i filozofija zajedno sa njom, a logika pre svega, dešava u tokovima, u svetskim tokovima, i mi moramo biti u stanju da komuniciramo sa ostalima na engleskom jeziku, moramo biti u stanju da imamo prezentacije koje su na nivou svih ostalih studenata i profesora u Evropi. Tako da mislim da je pre svega moj motiv bio sticanje tog internacionalnog iskustva, a posle toga naravno Amsterdam je jedan veliki centar za logiku i te master studije logike su po mom ličnom mišljenju možda i najbolje studije logike koje se nude u Evropi. To je jedan dvogodišnji istraživački master program. Tako nešto kod nas, koliko ja znam, još uvijek ne postoji.
A kakva je razlika u studiranju između Beogradskog filozofskog fakulteta i Amsterdama?
Pa sada to je već teško reći, zato što u Beogradu mi isto imamo zaista sjajne profesore i onda iz nekih predmeta možemo jako mnogo da naučimo. Ja sam imala veliku sreću, posebno sa logikom. A međutim, naravno, uslovi studiranja, finansijski uslovi su tamo svakako bolji. Nama se finansiraju programi, znači ukoliko želimo da organizujemo nekakav seminar individualno, to sve finansira institut. Sa druge strane, ono što ja slušam u Amsterdamu je interdisciplinarno, prema tome moje kolege su i lingvisti i matematičari, neki od njih su završili ekonomiju, tako da je to jedno specifično iskustvo i dolaze sa svih krajeva sveta, od Indije do Islanda, i to je nešto što mi za sada ovdje još uvijek nemamo.
Spomenuli ste engleski jezik, sve je na engleskom jeziku, cijela studija u Amsterdamu.
Jeste.
Da li je to engleski jezik univerzalni jezik današnje nauke?
Da, to sam ja pomenula. Postoji tendencija da se tako tumači. I nešto što je ovako možda zanimljivo, to je da je naš jedan profesor sugerisao da mi čak, odnosno sugerisao je ljudima kojima je engleski jezik maternji da ga ne koriste na previše sofisticiranom nivou, već na nekom nivou koji će biti dostupan svima, jer je ideja da mi svi govorimo tim nekakvim engleskim jezikom koji se možemo što bolje sporazumeti i razmeniti ideje.
Da li mislite da je dobro da postoji jedan jezik, svjetski jezik, kad je nauka u pitanju?
Mislim da jeste dobro, sada i isto mislim da je dobro što je to jedan prirodni jezik, a ne veštački jezik.
A zbog čega je dobro? Šta mislite da je dobro u tome?
Dobro u tome je što se ideje razmenjuju na najjednostavniji mogući način, znači nije potreban prevodilac, direktno se ljudi sporazumevaju, mogu direktno da čitaju, ušteda vremena, ali prosto za tu nekakvu običnu komunikaciju, korespondenciju e-mailom, razgovore koje se vode, ne znam, telefonom, internetom, svejedno, prosto postoji mogućnost direktne komunikacije.
A da li se time na neki način narušava neki identitet manjih naroda i da kažemo da se ruši posebnost kulturna, etnička i tako dalje?
Pa dobro, ja sam neko koji još uvijek zastupa da prezervaciju sopstvenog jezika, tako da se trudim da ne zaboravim svoj jezik.
Dobro. U najavi smo spomenuli analitičku filozofiju. Recite nam za početak šta je to analitička filozofija posmatrano istorijski i koje su to njene osnovne metodološke pretpostavke?
Ovako, znači, analitička filozofija, evo citirat ćemo Michaela Dameta, za njenog dedu se uzima Frege, za ujake možemo uzeti Rasela i Mura. Naravno, Wittgenstein je veoma prominentni filozof koji koriste analitički metod, ali se pre svega ona povezuje sa logičkim empirizmom. Logički empirizam je Bečki i Berlinski krug. Bečki krug nije bio sastavljen isključivo od filozofa, naprotiv, tu su bili fizičari i razni drugi naučnici i u tome se vidi ta nekakva interdisciplinarnost i sada možemo da vidimo koje su to nekakve osnovne ideje. Ovo je sad naravno sve vrlo šturo, sve kreće od te ideje da filozofija piše običnim jezikom, ali na neki način jednim univerzalnim jezikom, da se stvari demistifikuju, da se bolje razumeju i da filozofija bude dostupna svima. Znači, smatra se da svako ima potencijal da razume filozofiju, da obrazovanje treba da bude dostupno svima. I sada, pazite, imajte u vidu istorijski kontekst da se to dešava za vreme rastućeg nacizma. Morisu Šliku, jel tako, život je bio direktno ugrožen i ostalim pripadnicima Bečkog kruga koji su izbjegli, on nije izbjegao, on je stradao. I to su te nekakve ideje koje su duboko humanističke naspram tih nacističkih ideja tog vremena. Međutim, paradoksalno dešava se nešto suprotno i ta filozofija koja bi trebalo da bude dostupna svima počinje da bude veoma usko specijalizovana, dolazi do nekakvog usitnjavanja i ona više nije dostupna svima, već samo uskom krugu stručnjaka koji može da razume. I sad, sa druge strane, nekakvi rezultati u tom domenu savremene analitičke filozofije se mogu smatrati naučnim, naravno naučna paradigma je svo vreme tu zastupljena i naučni metod, i sada se ti ljudi u nekim centrima, naravno, počinju baviti nekakvim problemima pre svega jezika, pošto je tu napravljen okret ka jeziku, i negde se može reći, to je sad naravno uslovno, da se podstiče nekakvo opsesivno bavljenje nečim i zanemarivanje onda ostalih problema.
Spomenuli ste da analitička filozofija u određenom trenutku, u određenoj fazi razvoja postaje previše specijalizovana i nezainteresovana za čoveka. Da li to znači da je ona apolitična, suvoparna, ili je to samo predrasuda o toj filozofiji?
Tako je, to su nekakve primjedbe koje se mogu često čuti na račun savremene analitičke filozofije. Sada, kao odgovor mi možemo reći da je potpuno jedno drugo pitanje, da li filozof mora, da li uopšte dobra filozofija mora da bude politički aktivna. Onda, sa druge strane, imamo Dameta koji je sam bio veoma društveno angažovan, ali je smatrao da nema neke nužne veze između njegove filozofije i njegovog društvenog angažmana. Smatrao je da je ta veza utoliko što je on filozof, utoliko što on ima više vremena da se bavi društvenim problemima i zbog toga je dužan da reaguje, ali nije smatrao da se ta filozofija jezika, na primjer, toliko nužno povezana sa nekakvim društvenim delovanjem. Međutim, mi smo videli sada nekakve mogućnosti da se to ipak istorijski poveže, da tu ima nekih humanističkih ideja. A sa druge strane, i postoje u analitičkoj filozofiji, mislim, takav način analiziranja postoji u etici i postoji u filozofiji politike, koja se danas smatra analitičkim pristupom. I sada, kada konkretno govorimo o logici, to je nešto čime ja pretendujem da se bavim jednog dana, možemo da vidimo da neko ko se bavi, eto, logika je nešto najformalnije moguće, ako želite zovite to suvoparno. Ja ga
ako ne govorimo o Hegelu, onda je to tako. Slažem se.
Dobro. I sada imamo, znači, nekog, ovo je kao primer, imamo nekakvog logičara koji se najverovatnije bavi dinamičkom epistemičkom logikom i želi da nam ponudi najbolji metod izračunavanja ili uopšte najbolji sistem glasanja na izborima koji bi bili u predstavničkoj demokratiji. Dakle, mi glasamo i onda se za nekakve predstavnike koji posle toga se udružuju u nekakve koalicije, znači za neke političke stranke koje posle toga prave nekakve koalicije, i može da se desi, veoma često se dešava, da se stvori vlada između neke dve stranke koje imaju većinu. Međutim, kada biste vi pitali građane, većina građana bi rekla da oni nisu toliko oduševljeni da te dve stranke budu u koaliciji, i onda im se odgovara, ali ne, vidite, to je bila vaša izborna volja. Izborna volja ljudi je bila različita i ona ukazuje da sada te dve političke opcije treba da se ujedine jer oni imaju većinu. Međutim, mi možemo da smatramo da to nije ispravno i da uvedemo nekakav glasački sistem koji će biti sa listom preferencija. Dakle, vi imate politiku A, B i C i onda ih bodujete, date politici A1, politici B2, politici C3, i kada se to sve sumira nekakvim matematičko-logičkim metodama, može da se izračuna mnogo preciznije koja bi bila volja građana u odnosu na to kakve oni koalicije žele posle izbora. I tu sada vidimo da neko ko se bavi logikom i ko želi da ponudi takav model se zapravo mora odgovoriti i na nekakva filozofska pitanja, na primjer na pitanje kakav je izborni sistem najpravičniji, mora opravdati taj izborni sistem, a opet sa druge strane postoji jedno drugo pitanje, da li je dobar izborni sistem u kome nije svima jasno, znači jasno im je kako da ispune listić, ali nije svima baš potpuno jasno kako se posle formira, kakav je to sad algoritam kojim se posle formira ta većina. A međutim, opet naravno, da li je ovaj sistem toliko transparentan kao što mi mislimo, da li je zaista svima jasno ovako kada smo glasali, kako se to izračunalo i tako dalje. To su sve neka pitanja koja su filozofska i na koja neko ko se bavi logikom i želi da ponudi nekakvo rešenje mora da odgovori.
Kako je mesto logike unutar analitičke filozofije? A kakvo unutar filozofije uopšte?
Veza analitičke filozofije i logike je prirodna, s obzirom da je analitička filozofija, mislim da je njen metod analiza, nekakva logička razgradnja sveta. U njoj imamo formalizaciju jezika, pre svega putem predikatske logike, to je ono najosnovnije. Ta veza je znači vrlo prirodna, ali nije isključiva. I neki filozofi drugačije prominijencije se bave logikom, a sad ovo je ovako nešto slobodnije što bih ja možda tvrdila, to je da nema filozofije bez zaključivanja, nema mišljenja bez zaključivanja. Filozofija se naravno može baviti možda nekakvim onim iracionalnim, međutim, ukoliko mi uopšte želimo da imamo bilo kakav sud, bilo kakvu tvrdnju, nama je za to potrebno zaključivanje i tu ću ja kao primjer navesti jedan, pa zove se paradoks, mi ga možemo zvati nekakvom zagonetkom, Lewisa Carrolla. Lewis Carroll je onaj isti koji je napisao Alisu u zemlji čuda, mnogi ne znaju da je on zapravo logičar sa Oxforda, to mu je pseudonim, Lewis Carroll. I sada da vidimo, taj paradoks se zove Ahil i Kornjača, po velikom Zenonovom paradoksu Ahil i Kornjača, ali nema veze sa beskonačnošću, već ima veze sa zaključivanjem. I kako on ukratko glasi, imamo ovako jednu premisu A, ako pada kiša, ulice su mokre, imamo premisu B, pada kiša i sad Ahil želi da izvede zaključak iz te dve premise preko modus ponensa da su ulice mokre. Znači to je zaključak C. Međutim, Kornjača, koja je stalno antiprotivna, mu kaže ne možeš da izvedeš taj zaključak tek tako, tebi je potrebna i dodatna premisa da bi to zaključila, ta dodatna premisa D treba da kaže da ukoliko su A i B tačni, istiniti, onda je i taj zaključak C istinit. I Ahil se tu složi, onda on zapiše i tu premisu D. Međutim, Kornjača mu kaže ne možeš sada da zaključiš, potrebna ti je još jedna premisa F koja će da kaže da ukoliko su A, B i D tačni, onda naš zaključak C sledi. I onog trenutka kada Ahil pristane da i to zapiše, što je i u obavezi, on shvata da će tako beskonačno zapisivati nove i nove premise i nikada neće uspjeti da zaključi da su te ulice mokre. I sada vidimo da, znači, nema nikakvog zaključka, međutim, sa druge strane, Kornjačina pozicija može da se svede na apsurd, jer ako ona ne može ništa da zaključi, ona ne može ništa ni da tvrdi, ne može ništa ni od koga ni da zahteva, ne može ništa da iskaže. Sa druge strane, u nekakvom formalnom smislu, taj paradoks je vezan za razlikovanje premisa od zaključka, koje pre toga nije bilo jasno postavljeno, odnosno premisa i pravila zaključivanja, izvinjavam se, koje do tada nije bilo jasno postavljeno. Ono što mi danas znamo to je da ne možemo pravilo zaključivanja zapisati kao premisu, ono ima drugačiji status. I to je nekakav formalni doprinos Lewisa Carrolla, naravno tome se može još mnogo toga reći, ali evo ono što ćemo mi ovdje iskoristiti, to je da filozof koji ne poznaje logiku i koji ne priznaje logiku je u istoj poziciji kao i kornjača, da može samo da sedi i plače u mraku, a ne može ništa da izrekne.
Dobro, dobro, to ste lepo, lepi primjer koji ste dali. Da uporedimo malo antičku filozofiju, antičku logiku sa savremenim stanjem u toj oblasti. Pa nam recite, u antici se filozof bavio svim pitanjima, hteo je da stekne saznanje o celini sveta, da posjeduje znanje iz različitih oblasti, a danas je nešto drugačije. Spomenuli smo tu specijalizaciju koja uopšte postoji u naukama, pa i u logici. Kakva je situacija u tom smislu, recimo u pogledu interdisciplinarnosti?
Ja bih rekla da je logika veoma interdisciplinarna. Ona se nalazi u preseku različitih disciplina. Jasno je da se njome sada bave matematičari i filozofi. Antičku logiku mi danas možemo da procenjujemo, odnosno Aristotelovu logiku pre svega nekakvim savremenim metodama predikatske logike, znači možemo da ispitujemo tačnost njegovih silogizama. Znači to bismo mogli reći o vezi te logike sa ovom današnjom. Međutim, znači zaista u filozofiji, striktno analitičkoj filozofiji, filozofiji jezika, i tu mislim da se može pronaći nekakva interdisciplinarnost, ali za logiku je to toliko očigledno. Dakle, preko nekakve teorije igara i društvenog izbora vidimo relevantnost logike za ekonomiju ili za evolutivnu biologiju ili za političku filozofiju, jer se Hobbes zapravo može formalno, njegova doktrina se može formalno predstaviti. I ovaj primjer koji smo vidjeli, znači za nekakav izborni sistem, koliko je značajna uloga logike. Onda sa druge strane imamo vezu logike i informatike. Logika je u srcu funkcionalnog programiranja. Formalna lingvistika i formalne gramatike se koriste za procesuiranje prirodnog jezika. Dakle, pojedini pravci u lingvistici bi trebalo da su zainteresovani za logiku. Pa nekakva argumentacija je možda zanemarena, ali izučavanje te discipline je veoma važno za pravnike. Onda nešto sa čime se mi susrećemo kao logičari, to je ta prekvalifikacija koju ste pomenuli. I vi kada dođete u tako nekakav centar kao što je Amsterdam sa nekom diplomom iz filozofije, odjednom shvatite da morate da učite jako mnogo matematike i informatike da biste se bavili onim čime ste želeli. I onda se vidi da se zaista cijelog života uči, ali su vam sa druge strane mnoga zanimanja kasnije otvorena i neko ko završava taj master tamo može da se zaposli na mnogim radnim mestima i to je veoma poštovano. Mislim da je prosto perspektiva bolja nego kod nas to još uvijek nije prepoznato. Kod nas u nekoj velikoj firmi nisam sigurna koliko bi vam bile šanse sa tako nekom diplomom, međutim to je tamo otvoreno. I također u inostranstvu možemo da vidimo da se otvaraju mjesta da ljudi dobijaju dobra radna mjesta ukoliko se pokaže da su oni bili sposobni upravo za tu prekvalifikaciju i da posjeduju što više različitih veština.
Reci nam nešto više o tome šta je savremena logika i kako se razvijala logika. Poznato je tako da je Aristotel tvorac logike u svom delu Organon. Poznato je također da je Kant još u 18. veku rekao da je ta nauka završena, tu nema više šta da se kaže, ali je istorija filozofije posle njega pokazala da možda i nije baš tako. Kako se proučava logika u Amsterdamu?
Dakle, ovako, ovo što ste rekli za Kanta, mnogi uzimaju zdravo za gotovo, a tu u Amsterdamu baš postoje neka grupa ljudi koji smatra suprotno, koji učitavaju u Kantovu logiku možda i više nego što u njoj ima, možda su i u pravu, smatraju da je Kantova logika zapravo savremenije od Aristotelove, da anticipira neke rezultate koje je posle Frege dao. Tako da to nije sasvim razjašnjena tema. Da li je Kant zaista samo preuzeo Aristotelovu logiku ili je zapravo dao i nekakav značajan doprinos. Kažem, oko toga se još uvek lome koplja. Pa evo ovako što bismo mogli da kažemo, ovo je profesor Van Bentem definisao, on je u Amsterdamu. Smatra da se logika razvijala u dva pravca. Jedan je u dubinu preko matematike i tu možemo kao predstavnike da vidimo, znači u samom začetku logike, Bula i Fregea. Bula kao nekoga ko je doprineo razvoju iskazne logike, a Fregea kao nekoga ko je doprineo razvoju predikatske logike. I da se sa druge strane razvija logika u širinu, proširujući svoju oblast delovanja i time dobijajući sve više na značaju, odnosno ti logičari koji su na toj strani ukazivali su koliko je logika zapravo u osnovi raznih drugih disciplina, što je bilo zanemarano pre toga i čega ljudi možda nisu svesni. Znači, naspram Bula i Fregea, prema ovoj slici bi stajali Bolzano i Pers, a u 20. veku mogu da se uporede dva holandska logičara, Brouwer kao predstavnik ove matematičko-tehnički usmerene struje i Bethe kao predstavnik ove druge, pa da nazovemo, filozofsko-logičke struje. Ono što je sada popularno u Amsterdamu je ta nekakva dinamička epistemička logika. Tu vidimo opet tu nekakvu interdisciplinarnost, vidimo da veliku ulogu ima teorija saznanja u tome, to je epistemologija, je li tako? Znači, ta dinamička epistemička logika se bavi modeliranjem verovanja i znanja i tu sada, evo, mogu opet da ispričam nekakav kao šaljivi primer. Šaljivi primer kako to izgleda. Znači, Pravi primjer za to bi bio primjer koji je u literaturi poznat, evo da ga prevedemo na srpski, kao Umazana deca. I on je malo složeniji za shvatanje, tako da ćemo mi samo da se onako uprošćenim primjerom kroz šalu ilustrujemo šta je to dinamičko, kako se to dinamički ažurira i kako se ta verovanja modeliraju. Znači, prvo dolazi do jednog javnog obraćanja i tada je to nekako verovanje dostupno svima. Konobar prilazi logičarima koji sede u kafani i pita ih da li svi želite pivo. I znači tada su svi logičari. Zašto su logičari? Pa zato što su oni po pretpostavci savršeno racionalni. I kada ih je konobar pitao to, oni svi postaju svesni tog pitanja i odgovaraju po redu. Prvi odgovara da ne zna, drugi odgovara da ne zna i treći odgovara donesite tri piva. I zašto je to sada toliko racionalno? Pa ovaj prvi, da nije želeo pivo, on bi rekao ne. On je rekao da ne zna, pošto ne zna što ova druga dva logičara misle. Sledeći, takođe da on nije želeo, da, tako i onda bi se tu završio lanac. Sledeći da nije želeo, on bi rekao ne. Ne želimo svi pivo, međutim, on je rekao također da ne zna jer nije znao šta će treći reći i pošto je treći također želeo pivo, onda je naručio za svu trojicu.
Zanimljiv primjer. I šta možemo da zaključimo na osnovu tog primjera?
Pa u ovom primjeru smo upravo videli šta je to dinamičko, znači nekakvo dinamičko ažuriranje i videli smo kako verovanja utiču jedna na druga i kako se iz svega toga izvodi nekakav zaključak. Znači, nije ono što bi nama bilo očigledno kada imamo nekakav silogizam, nego se tu i dešava nešto.
Dobro. Koliku važnost logika ima za opšte obrazovanje? Da li se, po vašem mišljenju, na pravi način izučava, odnosno proučava u školama, kod nas je prisutna u trećem razredu gimnazije. Po Evropi ne znam tačno kakva je situacija, negdje je ima, negdje je nema. Eto, bavite se logikom na tom jednom visokom stupnju i šta mislite o tome?
Pa mislim da je zapravo pozitivna stvar što se kod nas logika predaje u srednjim školama, iako se ona predaje na nekakav zastareli način, tu se uglavnom radi Aristotelova logika i radi se nekakav deo metodologije. Međutim, na času imam matematike, bar u gimnaziji, ja sam imala priliku da se upoznam sa delom iskazne logike. I, znači, to je taj neki deo savremene matematičke logike. U Holandiji postoji inicijativa da se čak u osnovne škole uvede logika. Tamo je nema ni u srednjoj, ni u osnovnoj školi. Kod nas u osnovnoj školi đaci uče nešto kao Veneove dijagrame. To isto, naravno, to je onako sam početak, ali isto je deo logike. I
u matematici se također radi, u prvoj godini matematičke logike.
Tako je, da. Mislim da to jeste značajno i mislim da je retko da postoji na svetu. Koliko sam ja razgovarala sa ljudima, oni nisu imali to kao predmet u srednjoj školi. Mi smo tu prilično srećni sa tim izuzetkom.
Ajde da kažemo da smo bolji od ostalih. Ne moramo uvijek da kažemo da je neko drugi bolji od
nas. Eto, tu smo možda bolji, samo što bismo bili još bolji kada bi se to radilo na savremeniji način.
Onda bismo bili najbolji.
Tako je. I postoji nešto drugo što je strašno zanimljivo i što se nama stalno sugeriše da se iskoristi kao prilika, a to je da se preko interneta slušaju nekakva predavanja i kursevi. I to, znači sada je čak i bio jedan kurs iz uvoda u logiku. I ti kursevi su kursevi sa najprestižnijih svetskih univerziteta, oni su potpuno besplatni. Ovaj za logiku je konkretno bio organizovan od strane univerziteta u Stanfordu i on je bio možda više programerski usmeren, ali svejedno vrlo zanimljiv. I to je nešto što bi, evo sada da povežemo malo sa logičkim pozitivizmom, to je jedan od njegovih ideala, znači obrazovanje koje je dostupno svima i to postaje dostupno svima putem savremene tehnologije.
I kako to izgleda? To je interaktivno učenje putem interneta. Koji su tu nedostaci, koje su prednosti?
Naravno, to
koliko je izvodivo uopšte to, a da ima neke koristi od toga?
Naravno, to je vrlo zanimljivo pitanje o kome svi polemišu. Prednost je svakako što slabi uticaj akademskog prestiža, znanje postaje dostupno svima i znači nekakav ideal koji se postavlja posle svega toga bi bio da kriterijum vrednovanja prilikom zapošljavanja bude na osnovu sposobnosti i znanja, a ne na osnovu akademskog prestiža kao što je sada slučaj. I onda bi se na neki način svima davale jednake šanse za uspeh, nezavisno iz kakve socijalne situacije dolazi. Takođe, jedan profesor u običnoj učionici fizički ne bi mogao da smesti toliko učenika koliko može da ima učenika kada ih podučava preko interneta. Opet sa druge strane, očigledno je, to je naravno svima jasno, da postoji velika barijera između profesora i studenta ukoliko ga vi samo gledate preko ekrana. Međutim, kako bi se ovo prevazišlo, vi možete poslati svoja pitanja i svoje komentare profesoru, oni na to odgovaraju. Opet, jedna od prednosti je što se to predavanje može preslušavati više puta. Međutim, i danas mi, kada slušamo obično predavanje, ponekad ih snimamo, pa posle kod kuće preslušavamo, tako da ta prednost je isto upitna. I postoje sad tu čak i nekakve vežbe koje su osmišljene, koje asistenti prezentuju i gde se, ne znam, ili rade zadaci ili se prosto analizira nekakav tekst, pošto su ta interaktivna predavanja nešto što bismo mi očekivali da su ona isključivo rezervisana za informatiku, međutim nisu, evo, održavaju se i iz poezije i iz raznih oblasti. A čak i postoji nekakav metod ocenjivanja koji je prilično usavršen, gde vi imate ograničeno vreme da odgovorite na neka pitanja ili da unesete neki kod, tako da su šanse za varanje svedene na minimum. Ali naravno, ja bih rekla da je direktan kontakt neprocenjiv i koliko god da mi mislimo da to učenje interaktivno, ništa ne može da bude interaktivnije od slušanja i učestvovanja na predavanju uživo. I Evo sad isto ću opet navesti nekakav primjer. Meni se u srednjoj školi desilo da profesor informatike pušta snimak samog sebe kako predaje i onda shvatite koliko je to koliko je to apsurdno, pomalo i tužno da vi sada, ok, vi možete da vidite nekakve aplikacije koje se pokreću, pošto je to sad ceo snimak i kako sad taj program radi, ali predavač je tu u istoj prostoriji i vidite kako je to nekakva otuđenost da on sad tu sedi, a vi ga gledate na ekranu. Međutim, ukoliko zaista je sada taj predavač na drugom kontinentu, mi treba da budemo veoma zahvalni što takva opcija postoji. I ovaj vid učenja će se sve više i više usavršavati, ali on još uvek treba, po mom mišljenju, da bude samo suplement osnovnim kursevima, a osnovni kursevi bi ipak trebali da se odvijaju u učionicama. I ovo sada kako mi postavljamo na odgovarajuće mesto te savremene tehnologije jeste jedan od izazova za filozofe. Tako da filozofi treba da se bave onim savremenima, ne samo onim što je prošlo.
Donekle se slažem, da, donekle ste u pravu. Evo, ako govorimo o prošlosti, sadašnjosti, da se vratimo malo i na onu angažovanost, društvenu angažovanost analitičkih filozofa. Spomenut ću Bertranda Russella, koji je bio veoma angažovan mislilac, osnovao je jednu nezvaničnu instituciju koja se naziva Russellov sud. To je zamislio kao savest čovečanstva, zalagao se inače za jedinstveno čovečanstvo. Svrhu života video je u tome da nam život bude zanimljiv, učinimo ga što zanimljivijem, tako je pisao. Sve ostalo mu je bilo varljivo, nije nigde mogao da nađe neku čvrstu tačku oslonca. Njegov biograf napisao je čak da je on bio filozof bez filozofije. Recite nam, imajući ovo u vidu, možete i o Russellu da kažete nešto takođe, da li je analitička filozofija, imajući u svom središtu i logiku, možemo i logiku da postavimo kao nešto što je izuzetno važno za analitičku filozofiju, dakle, da li je ta analitička filozofija nezainteresovana za društvo i da li može ili ne može da utiče na promenu stvarnosti u kojoj živimo?
Tako je, evo, primjer sa Russellom je ono što smo i na početku pomenuli. Jasno je da je on bio veoma društveno angažovan i također je nesporno da je on bio veoma blizak analitičkoj tradiciji. Ali je sada opet se postavlja to pitanje da li je ta veza njegove teorijske analitičke filozofije i njegovog društvenog angažmana nužna nekakva veza, ili je ona prosto vrlo onako slaba veza, odnosno labava veza, kao što bi, na primjer, Damet govorio za svoju vezu sa analitičkom filozofijom i društvenim angažmanjem, da je labava i da je ona prosto posledica toga što on ima više vremena da se time bavi i što je on kao filozof u obavezi da odgovara na neka pitanja. Russell je naravno i živeo na neki način svoju filozofiju, to je bio veliki pacifista. Mislim da jeste, znači da taj, ali to je sad opet moje skromno mišljenje, da se može pronaći istorijski osnov da je analitička filozofija povezana sa tim nekim dubokim humanističkim idejama. Opet mi još uvek nismo odgovorili na pitanje da li svaka filozofija u obavezi da se bavi socijalnim i političkim pitanjima ili možda i nije. Ali ono što možemo da odgovorimo da analitička filozofija svakako bi mogla nešto da kaže o tome, nju ništa ne sprečava, njen metod može da bude od velike koristi i logika, na primjer, iz ovog primjera sa, ne znam, glasanjem, videli smo kako direktno se može primeniti da pomogne u našoj stvarnosti. Međutim, opet, pošto u logici smo videli te nekakve dve struje, da ga povežemo na kraju, sa Platonovom idejom filozofa kao vladara, i gde Platon govori da filozofe zapravo treba umoliti da se bave politikom, iako su oni nezainteresovani za to i oni bi se bavili možda radije tim čistim idejama i nekim...
Ne teže po svaku cenu da vladaju.
Ne teže, naravno to je prednost što su skromni.
On baš kaže, ali oni koji previše teže da vlade, oni baš ne treba da vlade.
Tako je, ali ovdje ima i ta neka druga dimenzija da bi oni možda bili više zainteresovani da ostanu u savremenom svetu, da ostanu unutar svojih kancelarija i da samo izučavaju nekakve vrlo apstraktne stvari. Međutim, mi svakako treba da ih poslušamo i da ih možda pitamo za savjet, to ne bi škodilo šta oni misle, s obzirom da veštine koje su oni stekli baveći se tim oblastima svakako mogu da budu od velike koristi i mogu se primeniti. I posebno ova druga škola logike koja ide na širenje predmeta i na prosto ukazivanje u kojim svim oblastima logika jeste, ako želi nešto da kaže o tome, svakako je više nego pozvana da o tome kaže. I evo za kraj ću se samo malo možda našaliti da danas svi logičari bi zapravo željeli da pripadaju jednoj i drugoj struji, znači da doprinesu nekakvim tehničkim rezultatom, ali i da doprinesu popularnosti.
Ja ću vam za kraj postaviti kratko pitanje. S obzirom da ste govorili mnogo o racionalnosti i polažete dosta vere u to, kako biste prokomentarisali onaj čuveni Paskalov stav da srce ima svoje razloge koje razum ne može da shvati?
To je ovako jedno kompleksnije sada pitanje, a to je da li uopšte racionalnost može išta da uradi bez emocija, da li je da bi se nekakvo htenje, nekakva volja oformila potrebno, pored racionalnosti potreban i taj iracionalni moment nekakvih emocija. Znači, mnogi smatraju da je razum samo sredstvo. Mi se sada možemo zapitati da li možda sam razum bi imao nekakvu želju po sebi da uvećava svoju racionalnost i svoje znanje ili ne bi, ili ta samorealizacija dolazi iz nekih drugih motiva, ali naravno ta pitanja su još uvijek otvorena.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Vlastom Sikimić, studentom master studija na Univerzitetu u Amsterdamu.
Pojmovnik.
O smislu života. Bertrand Russell, Osvajanje sreće. Čovjeku koji lako dolazi do stvari koje samo ovlaš priželjkuje, čini se da zadovoljenje želje ne donosi sreću. Ako je filozofski nastrojen, on će zaključiti da je čovečiji život u suštini beda, pošto je nesrećan i onda kad ima sve što želi. On zaboravlja da je neophodan deo sreće da čovjek bude bez nekih stvari koje toplo želi. Tajna sreće je u ovome. Proširite svoja interesovanja koliko god možete i postarajte se da vaše reakcije na stvari i lica koja vas zanimaju budu što više prijateljska i što manje neprijateljska. Oni koji pred život izlaze s osjećanjem sigurnosti, mnogo su srećniji od onih koji mu izlaze s osjećanjem nesigurnosti. Svakako, bar dotle dokle ih osjećanje sigurnosti u slom ne odvede. I u mnogobrojnim slučajevima, mada ne u svima, osjećanje sigurnosti samo po sebi neće pomoći čovjeku da izbjegne opasnosti kojima bi drugi podlegao. Srećan je čovjek onaj koji živi objektivno, koji ima slobodne naklonosti i široka interesovanja, koji obezbeđuje svoju sreću tim interesovanjem i naklonošću i činjenicom da oni za uzvrat od njega čine predmet interesovanja i naklonosti mnogih drugih. Primaocu naklonosti to je silan povod za sreću, ali čovjek koji traži naklonost nije onaj kome se ona pruža. Govoreći uopšte, čovjek koji prima naklonost je onaj koji je i daje. Svaka nesreća dolazi od neke vrste raspadanja ili odsustva celine. Ima raspadanja u našem ja kroz odsustvo koordinacije svesne i nesvesne misli. Ima tu odsustva celine između našeg ja i društva, gdje to dvoje nisu povezani snagom objektivnog interesovanja i naklonosti. Srećan čovjek je onaj koji ne pati ni od jednog od ovih nedostataka jedinstva, čija je ličnost nepodeljena između sebe, niti se ustremila na svet. Takav čovjek se osjeća građaninom sveta, uživajući slobodno u prizoru koji taj svet pruža i u radostima koje daje. Nepometen mišlju na smrt, jer se u stvari ne osjeća odvojen od onih koji dolaze za njim. U takvom dubokom, nagonskom jedinstvu sa strujanjem života nalazi se najveća radost. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.